Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 15. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. 20. dan ruske invazije na Ukrajinu. Skoro 100 djece ubijeno tokom ovog perioda. Četvrta runda pregovora Rusije i Ukrajine biće nastavljena danas, saopštio ukrajinski pregovarač Mihajl Podoljak nakon što su razgovori u ponedeljak prekinuti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio da se u toj državi produži ratno stanje za još mjesec, počev od 24. marta. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori pozvala je sve društvene lidere, uključujući čelnike Srpske pravoslavne crkve, da stanu u odbranu hrabrog naroda Ukrajine. U narednih pola sata, bez državnih robnih rezervi, Crna Gora nije u stanju da interveniše na spoljne ekonomske šokove izazvane ratom u Ukrajini. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Miro Blečić, poslednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine.
Uvažajući činjenicu da su one ukinute 2003. godine, taj faktor stabilnosti je praktično postao imaginaran. I nijesmo u poziciji da iole možemo intervenisati da bi preduprijedili neke negativne posljedice ukupnih globalnih kriza koje su sve češće, a Boga mi iscrpljuće.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori pozvala je sve društvene lidere, uključujući čelnike Srpske pravoslavne crkve, da stanu u odbranu hrabrog naroda Ukrajine. Iz ambasade su u odgovoru na upit Radio Slobodne Evrope, a povodom izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikije da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, naveli da je ukrajinski narod žrtva nemilosrdnog ubijanja, čiji je jedini cilj da predsjednik Rusije Vladimir Putin ostvari geostrateške ciljeve. U odgovoru ambasade navodi se da Putin snosi potpunu odgovornost za nemoralan, neopravdan i ničim izazvan napad na narod Ukrajine. Znajući za šta je Putin sposoban, vrijeme je da Crna Gora udvostruči napore u cilju pridržavanja Evropskoj uniji kako bi osigurala svoju budućnost, prosperitetne, demokratske evropske države, kaže se u odgovoru ambasade. Komisija za politički sistem vlade Crne Gore, kojom predsjedava potpredsjednik vlade Dritan Abazović, usvojila je jednoglasno paket sankcija Rusiji koji je prethodno usvojio Savjet Evropske unije. Između ostalog, sankcije se odnose na 696 ruskih državljana kao i na financijske institucije, imovinu, promet i distribuciju dobara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 97 djece je ubijeno, a više od 100 je povrijeđeno tokom ruske invazije na Ukrajinu, saopšteno iz kancelarije ukrajinskog glavnog tužioca. Kao rezultat oružane agresije Rusije, prema podacima od jutra 15. marta, oko 97 djece je ubijeno, a više od 100 je povrijeđeno. Većina žrtava iz regije Kijeva, Harkiva, Donjecka, Černjihva, Sumija, Kersona, Mikolajeva i Žitomira. Svaki dan barem 5 djece umre pod granatama. Navedeno iz kancelarije, u objavi postavljeno i na zvaničnom Telegram kanalu. Dodaje se da je više od 400 obrazovanih institucija oštećeno u bombardovanju i granatiranju, a da je 59 u potpunosti uništeno. Prema saopštenju, najviše štete je naneseno u oblasti Donjecka, gdje je pogođeno 119 objekata, a u Harkivu je pogođeno 50. Oko 11 zdravstvenih ustanova, 3 centra za rehabilitaciju, uključujući one za djecu sa posebnim potrebama, bili su na udaru granata, kazali su iz kancelarije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
20. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Evakuisano je ukupno 540.000 civila. Nastavlja se bombardovanje mnogih ukrajinskih gradova, uključujući stambene dijelove Kijeva. U Odesi građani nose vreće s pijeskom s plaže Sobači kako bi ojačali odbranu grada. Ukrajinske vlasti ponovo će pokušati da isporuče zalihe zarobljenim civilima u Mariupolju. Posebno je teško u Irpinu. Detalje donosi Daniel Apro.
Uprkos ruskom granatiranju, hiljade ljudi je evakuisano iz Irpina. Poslednji stanovnici ostali su okruženi ruševinama. Volonterka Vasilisa ohrabruje ih da napuste grad.
Sve što možemo prevozimo iz Kijeva.
Donosimo sve što možemo iz Kijeva. Hleb, baterije, gorivo.
Dobijemo informacije o ljudima koji odbijaju evakuaciju. Pokušavamo da ih nagovorimo, da ih odvedemo do mosta u Romanivki. Tamo ih drugi sreću i vode dalje.
Dve osobe poginule su u Kijevu u vazdušnom napadu koji je pogodio stambenu zgradu, saopštile su ukrajinske vlasti. Spaseno je 35 ljudi. Tokom noći u granatiranju je oštećeno više stambenih zgrada, privatna kuća i metro stanica. Ukrajinski poslanik Oleksij Hončarenko juče izjavio da je civil, ali da je uzeo oružje u ruke.
Danas imamo troje poginulih, više desetina ranjenih i to samo za jedno jutro. I mislim da je to tek početak. Moramo ovo zaustaviti što prije. Moramo obezbijediti Ukrajini sisteme protivvazdušne odbrane i avione, samo da zaustave ovaj užas.
Kako kaže, ruske trupe mogu uništiti Kijev, ali im ga ne mogu oduzeti.
Ako ne zaustavimo Putina, sutra će to biti Varšava, pa onda Riga. Ne znam što će biti sljedeće.
Konvoj od oko 160 automobila uspio je da napusti opkoljeni Mariupolj. Prethodni pokušaj evakuacije iz Lučkog grada na jugu Ukrajine propali su zbog ruskih napada. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinski projektil ubio 20 ljudi u Donecku. Ukrajina je za napad okrivila Rusiju. Mirovni progovori dve zemlje se nastavljaju, za sada bez vidljivih rezultata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade na civile.
Naš stav je jasan. Svaki napad na civile ili civilnu infrastrukturu je za žaljenje ako je slučajan i za osudu ako je nameran. Ali da budemo jasni, ogromnu većinu civilnih žrtava i razaranja civilne infrastrukture izvršile su ruske snage u kontekstu rata.
Evropska unija odobrila je novi, četvrti po redu paket sankcija protiv Rusije. Premijeri Poljske, Češke i Slovenije posjetit će Kijev. Slovačka je umeđu vremena odlučila da protera troje zaposlenih u ruskoj ambasadi, potvrdio je ministar inostranih poslova Juraj Tomaga.
Na osnovu procene domaćih obaveštenih službi, Republika Slovačka odlučila je da protera tri člana osoblja ambasade Ruske federacije u Bratislavi zbog njihovih aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Oni moraju da napuste teritoriju Slovačke u roku od 72 sata.
Uvedene osobi musija opustiti uzemlje Slovenske Republike i do 72 godine.
Ujedinjene nacije procenjuje da od početka ruske agresije Ukrajinu je pustilo gotovo 3 miliona ljudi.
slobodnaevropa.org.
Za razliku od većine evropskih zemalja i država regiona, Crna Gora nije u stanju da interveniše na spoljne šokove u vidu dramatičnog poskupljenja cijena nafte i naftnih derivata, hrane, roba i usluga, koje su prvobitno rasle zbog pandemije koronavirusa, a potom i zbog rata u Ukrajini. To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Miro Blečić, posljednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine. Blečić navodi da činjenica da Crna Gora nema robne rezerve, njenu ekonomiju i građane dovodi u veoma nepovoljan položaj u svjetlu globalne ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini. Razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Blečiću, koje su posljedice činjenice da Crna Gora nema robne rezerve trenutno? Imamo globalnu situaciju kakvu imamo?
Faktor rezervi u svakom slučaju prevashodno znači sigurnost u nekom procesu, u konkretnom sigurnost nadbijevanja domicilnog stanovništva i obavljanja prirodnih djelatnosti u nacionalnoj ekonomiji. Uvažavajući činjenicu da su one ukinute 2003. godine, taj faktor stabilnosti je praktično postao imaginaran i nijesmo u poziciji da iole možemo intervenisati da bi preduprijedili neke negativne posljedice ukupnih globalnih kriza koje su sve češće, a boga mi iscrpljuće.
Kao uvozno orijentisana ekonomija, u ovoj situaciji kada globalno cijene zaista su van kontrole, ako se tako može reći, gdje se po vama najviše osjećaju negativne posljedice činjenice da mi nemamo robne rezerve kojima bi intervenisali na te šokove?
Pored te činjenice je još jedna veoma značajna. Mi smo nacionalnu ekonomiju usmjerili ka turizmu kao strateškoj privrednoj grani. Nažalost, turizam se manifestuje u sezonskom karakteru, posebno kod nas, znači te destinacije nisu toliko, ajde da kažemo, afirmisane i atraktivne, pa da rade čitav godinu dana. I svako kolebanje koje iole sobom nosi faktor rizika i nestabilnosti, bilo da su epidemiološke posljedice ili uzroci, do onih ratnih sukoba, eventualno faktora vremenskih nepogoda, znači sve su to neki oblici izvora nestabilnosti koji na određen način stvaraju obaveza nacionalnoj ekonomiji da taj faktor ne procijeni i da, uvažavajući objektivnost nastanka uzroka, a neminovnost negativnih posljedica, nađe načina da prilagodit će se svojoj strukturi i potrebama, opredijeli određene državne rezerve za te namjene.
Da li je po vama sada u ovim okolnostima kasno za ponovno uvođenje robnih rezervi?
Pa vidite, to je u formu donošenja odluke, odnosno zakona o ukidanju, bila kao floskula smetnjama razvoja neoliberalnog koncepta funkcionisanja ekonomskog sistema. Međutim, to je daleko od istine. Neoliberalni koncept sam po sebi može dati neke pozitivne efekte posmatrano u kratkom roku. Dugoročno nijedna nacionalna ekonomija nije doživjela prosperitet. I bilo je i realno očekivati da će izostankom robnih državnih rezervi i sistema nacionalne ekonomije ispostaviti negativan efekat, samo je pitanje vremena. Nikad nije kasno formirati rezerve. Svi smo mi na određen način u poziciji, neko prije, neko kasnije, ili naknadno da bude u poziciji očekivanja neke pomoći, potpore, nekih olakšica, smanjenja poreskih nameta i tome slično. Znači, nikad nije kasno formirati ih. Što prije to bolje, jer je stepen izvjesnosti neuporedivo veći.
Kako komentarišete činjenicu da 90% proizvoda i životnih namirnica mi uvozimo iz Srbije i te eventualne buduće robne rezerve bilo bi bolje puniti iz domaćih izvora nego opet iz uvoza pa ih skladištiti, i što ih košta i komplikuje cijelu stvar?
Već sam negdje istakao, a to je činjenica nesporna, da imamo najveću površinu po stanovniku u Evropi obradivog poljoprivrednog zemljišta. Ili ukupno, sasvim svejedno. Šta to znači? To praktično znači da adekvatno prostoru i vremenu kroz ekonomsku politiku postaknemo, imajući u vidu i činjenicu velikog zaposlenih ljudi, sve potencijalno sposobno radno stanovništvo da se angažuju u proizvodnju u kojem obliku odgovara. Tako da je kao nosilac brzog rastujućeg trenda poljoprivredne proizvodnje najbolje se opredijeliti za stočarstvo. Iz više razloga, prije svega što se zalihe hrane mogu držati u živoj stoci, zalihe mesa, drugo što su nus produkti, znači da li je to skorup, sir, neki treći proizvod, mlijeko, sasvim svejedno, potrebno za tržište, tim prije što preferiramo turizam, znači računamo na veliki broj turista koji će ovdje doći, da ne uvozimo hranu koju možemo proizvoditi.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dio crnogorske javnosti ocijenio opasnom poruku Mitropolita Srpske pravoslavne crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikija da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, dok su opozicione političke partije saopštile da se njome preziva rat u Crnu Goru. Mitropolit Joanikije 13. marta kazao da su događaji u Ukrajini posljedice bezbožništva. Reakcije bilježi Predrag Tomović.
U najjačoj opozicionoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da Joanikije, govoreći kako je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, priziva rat u Crnu Goru. Funkcionerka DPS-a Nela Savković-Vukčević u obraćanju mitropolitu Joanikiju navodi da je podjele u Crnoj Gori stvorila velikosrpska politika i crkva Srbije, koju, kako je navela, Joanikije predstavlja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji osvrnuli su se na tumačenja Joanikija prema kojem je, kako tvrde, Evropa agresor, a ne Putinova Rusija. Kakvo odsustvo empatije prema milionima Ukrajinaca koje teroriše čovjek koji je uzor vrha Srpske pravoslavne crkve. Kakve bogougodne poruke dok bombe padaju na jednu pravoslavnu zemlju i narod, kazao je funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Partije doskorašnje aktualne vladajuće većine se nisu oglašavale ovim povodom. Prosrpski i proruski demokratski front blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a jedan od njihovih lidera, Andrija Mandić, podržao je stav predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, da se ne pridruži sankcijama protiv Rusije. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije samo je izrekao ono što misli sam vrh te crkve u Srbiji. Vukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je priča o neutralnosti Srpske pravoslavne crkve u vezi sa situacijom u Ukrajini zapravo samo paravan ispod kojeg se kriju ideološki ciljevi.
Mislim da je Srpska pravoslavna crkva neutralna do mjeri koliko je nalaže gospodin Vučić. Ta politika je apsolutno u svakom, ideologija Srpske pravoslavne crkve je u svakoj tvori izjednačena sa ideologijom Moskovske patrijaršije, gdje mi suštinski nemamo vjersku politiku, nego imamo paranacionalnu politiku. Tako, ovo što je gospodin Joniki izjavio je samo u gruboj formi ono što vjeruje i Vrhovna pravoslavna crkva. A to jeste i upravo ona doktrina koju je gospodin predsjednik Rusije Putin iskoristio da napadne Ukrajinu, a to jeste da je to vještačka nacija, da ta država ne treba da postoji i da je ona sastavni Rusije, koristeći i tekako izvijene i polufantastičke istorijske naracije.
Vukanović vrlo opasnom ocjenjuje Joanikijevu izjavu da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Opasne u onoj koje mjeri kolike su bili riječi predsjednika Putina ka Ukrajini. Ukoliko vi projektujete Crna Gora da bude kao i Ukrajina, vi smatrate da Crna Gora ne treba da bude nezavisna država, da crnogorska nacija ne treba da postoji, da je to državni, kulturni, historijski prostor neke druge nacije i tako toj naciji treba tako da se ponaša. Tako da je to apsolutna militaristička i agresivna naracija koja je uvela Moskvu rat protiv Ukrajine i ona se sad ovdje ponavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Zbog rata u Ukrajini, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija odložile su za maj sastanak Otvoreni Balkan planiran za sredinu marta. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode u komori, dogovoreno je da zemlje učesnice do tada sagledaju posljedice na privrede država ove regionalne inicijative. Prilog Dušana Komarčevića.
U Privrednoj komori Srbije ističu da za privrednike i kompanije iz tri zemlje članice Otvorenog Balkana ova inicijativa jeste i bit će veoma održiva. Međutim, napominju.
Istovremeno svedoci smo tragičnih ratnih događaja u Ukrajini, čije posljedice po evropsku i svetsku ekonomiju niko sa sigurnošću još ne može da predvidi.
Navodi se u pisanom odgovoru Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, privrede Zapadnog Balkana pa i tri zemlje članice Otvoreni Balkan su u svom poslovanju u najvećoj meri okrenute Evropskoj uniji, koja nam je, kako kažu, svima najveći spoljno-trgovinski partner i odakle dolazi najveći broj stranih investicija.
Smatramo da će primjena dogovora biti najveći test za uspješnost same inicijative. Istovremeno, međunarodna saradnja i solidarnost zemalja Zapadnog Balkana naročito je važno u kriznim trenucima, kao što je i pokazala izuzetna saradnja tokom pandemije.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvile operativniji i konstruktivniji radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Kažu u vladi Severne Makedonije. Na pitanje RSE postoji li opasnost da se u okviru Otvorenog Balkana preko Srbije uvozi ruska roba, koja zbog sankcija ne bi smjela da se nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Skoplju odgovaraju.
Obaveze preuzete u okviru inicijative Otvoreni Balkan ni na koji način ne isključuju poštovanje sankcija koje su predviđene zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana.
Ostajemo optimisti da će članice nastaviti da unapređuju taj cilj u okviru ovog i drugih mehanizama i raditi na tome da osiguraju da su pogođene politike usklađene sa Evropskom unijom. Demokratije širom sveta ujedinjene su u osudi neopravdane i nezakonite agresije Rusije na Ukrajinu.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervjuu za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Vlada Srbije je 10. marta zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. To je, prema Vučićevim rečima, urađeno jer je poslednjih dana drastično porastao izvoz pšenice i brašna. Premijer Albanije Edi Rama je 13. marta izjavio da Albanija pregovara sa Srbijom kako bi izvukla deo žitarica koji je ugovoren od strane albanskih kompanija. Verujem da ćemo to postići zahvaljujući Otvorenom Balkanu, rekao je Rama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje se ne zna jesu li bespilotnu letjelicu koja je pala na južni dio Zagreba s teritorija Ukrajine ispalile ukrajinske ili ruske snage. Iako niz eksperata tvrdi da tragovi eksploziva na ostacima letjelice dolaze od mehanizma za samouništenje kodova, u Ministarstvu odbrane ne odustaju od stava kako je letjelica nosila bombu. Pripremio Enis Zebić.
Radi se o spašavanju vojnika Rajana, ocijenio je sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić za naš program. Inzistiranje Ministarstva obrane na tezi koju je ranije iznio ministar Mario Banožić, kako je na letjelici bila i bomba, iako niz hrvatskih stručnjaka tvrdi da su tragovi eksploziva na iskopanim ostacima rezultat aktivacije mehanizma za samouništenje prikupljenih podataka i kodova. Ipak jačina bombe se smanjuje, savjetnik ministra obrane general Željko Živanović.
Po svemu ovome što sad znamo, znači riječ je o aviobombi ruske proizvodnje koja je imala težinu od 120 kg, s tim što u tih 120 km bilo oko 40 kg eksploziva. Bomba je prilikom penetracije zabijanja ove tlice, ona je eksplodirala.
Naime, kada je 13. ožujka izvučen dio projektila zabijeno tlo, ministar obrane Mario Banožić kazuje kako posrijedi nije izviđačka letjelica jer je bila naoružana.
Pored crne kutije su pronađeni tragovi eksploziva, ali isto tako elementi koji upućuju da je ova letjelica nije bila izvidničkog tipa. Na ovoj letjelici smo našli dijelove aviobombe.
Istoga dana Hrvatska radiotelevizija kao ekskluzivu objavila da je bomba bila teška 120 kila. Za razliku od ministra, stručnjaci od samog Kalinića preko ljudi iz ministarstva, poput ravnatelja Uprave za materijalne resurse Ivice Grebenara, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Roberta Barića, do bivšeg vojnog pilota Ivana Selaka i niz drugih, kažu da se ne radi ni o kakvoj bombi, jer da je bila bomba, ni jedan prozor na kilometar unaokolo ne bi ostao čitav, kaže Kalinić.
Imate uvijek eksploziv zato da su unište kodovi. I ti kodovi su uništeni. Da, neprijatelj ne može koristiti kodove.
Zašto ministarstvo i dalje inzistira na tome da je posrijedi bomba?
Najvjerojatnije zato da bi spasili vojnika Rajana.
Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji je već dulje vrijeme u ratu sa ministrom Banožićem i optužuje ga za nesposobnost, ponovio je optužbe.
Ministar je ministar, to je važna dužnost kada je dati ljudima koji su pali s kruške, to je opasno, ali to onda više nije njihova odgovornost. To je odgovornost političke strukture i pojedinca koji ih drži na tom mjestu. Istraga je u tijeku što se tiče same naravi letjelice koja je pala na Hrvatsku i o detaljima ne bih govorio i pozvao bih i druge koji se obraćaju medijima da to ne rade. Opasnosti u ovom trenutku od tog konkretnog objekta za hrvatsku javnost nema.
On je apelirao da vlada što prije pronađe sredstva za nabavu nekog najjeftinijeg i najjednostavnijeg sustava protuzračne obrane, a potom i za nešto kompleksnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši kosovski fudbaler Arment Dalk u Ukrajini je proveo 11 godina. Za ekipu Vorskla Poltava odigrao je skoro 300 utakmica u ukrajinskoj premijer ligi. Ovaj 38-godišnjak svakodnevno prati vijesti iz rata u Ukrajini. U toj zemlji, kako kaže, još ima mnogo prijatelja. Daniel Apro.
11 godina igrao je u Ukrajini, na pozicijama centralnog i desnog beka. Nekadašnji fudbaler Armen Dalku s Kosova prati šta se usled ruske agresije događa u zemlji koju smatra drugim domom.
Sada svaki dan na televiziji gledam mesta kojima sam nekada hodao. Vidim u kakvom su stanju, koliko su oštećena. Veoma je bolno jer to za mene znači povratak unazad za 20 ili 30 godina.
U Poltavi, gradu u kojem je živeo, i dalje njegov prijatelj, lekar Nikola Ivanić. Poltava se nalazi na samo 100 km od Harkiva, koji je posljednjih dana bio meta bombardovanja i poprište žestokih borbi. Ivanić se prijatelju javlja telefonom.
Iz Harkiva i drugih gradova ljudi dolaze u Poltavu. Mnogo je povrijeđenih. Oni koji traže pomoć, bolnice su pune, ubijene žena i djeca. Još nema odluke gdje će ih sahraniti.
Dalku, sada 38-godišnjak, trener je u fudbalskom klubu Dukađini u Klini. Vesti koji stižu iz rata u Ukrajini, kako kaže, podsjećaju ga na rat na Kosovu 90. godine prošlog veka.
Jako je teško gledati ljude kako beže, kako se kriju po podrumima, pokušavaju da spasu glave. Normalno, to me podsjeća na prošlost, vraća me u naše vreme. Ali otpor ovih ljudi čini me veoma ponosnim.
Bivši fudbaler priča da u Ukrajini još uvijek ima mnogo prijatelja. Njihovi životi sada su ugroženi zbog napada ruskih snaga. Mnogi beže od rata i Dalko je za njih otvorio svoje vrata.
Razgovarao sam pre 4 ili 5 dana sa vrlo bliskim prijateljem. Molio sam ga da skloni porodicu, bar suprugu i decu, da ih dovede do granice sa Poljskom ili negde drugde i da mi dozvoli da ih pokupim. Međutim, njegova žena je bila protiv. Rekla je, ne želim da ostavim supruga, ostaćemo zajedno do kraja.
Za 19 dana ruske invazije na Ukrajinu broj izbjeglica premašio je 2 miliona i 800.000.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da Vašington odbacuje uslov koji je postavila Rusija za podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom, da odnosi Moskve sa Teheranom budu izuzeti iz sankcija Zapada zbog njene invazije na Rusiju. Zbog zahtjeva Rusije već je napravljena pauza u pregovorima o iranskom nuklearnom sporazumu koja prijeti potpunim kolapsom procesa, pišu svjetski mediji. SAD su odbacili ublažavanje sankcija Rusiji za podršku sporazumu o oživljavanju nuklearnog sporazuma sa Iranom, odbijajući zahtjev koji je Moskva iznela u posljednjem trenutku, ukazuje Financial Times. Portparol State Departmenta rekao je za Financial Times da nove ekonomske sankcije uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu nisu povezane sa sporazumom sa Iranom i da ne bi trebalo da imaju ikakav uticaj na njegovu primjenu. Teheran i svjetske sile bili su nadomak sporazuma o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. čime bi Iran, kako navodi list, radikalno promijenio svoj nuklearni program u zamjenu za to da se SAD ponovo pridruže sporazumu i ukinu sankcije Iranu, ali se posljednji dio pregovora poklopio sa ruskim napadom na Ukrajinu i značajnim ekonomskim i financijskim sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi. Rusija, koja je potpisnica sporazuma i važan akter u pregovorima o Iranu u Beču, prošle nedjelje tražila garancije da će u okviru mogućeg sporazuma njena trgovina sa Iranom biti izuzeta od sankcija Zapada. Šef evropske diplomatije Josep Borrell proglasio je pauzu u razgovorima u Beču, okrivljujući spoljne faktore za potrebu da se napravi pauza, iako je konačni tekst u suštini spreman i na stolu. Visoki američki zvaničnik rekao je da bi SAD mogli da pokušaju da sklope zaseban sporazum bez Moskve, ističe Wall Street Journal, dodajući da za sada nije poznato da li bi Iran bio voljan da pregovara bez Rusije. Budući da je jedan od najvećih spoljno-političkih ciljeva američkog predsjednika Josepha Bidena doveden u pitanje, Washington će, po rečima zvaničnika, početi da istražuje alternative sporazumu ako Rusija ne odustane od svojih zahtjeva za pisanim garancijama kojima se oslobađa od sankcija. Prekid u pregovorima rizikuje da oni potpuno propadnu, što bi omogućilo Iranu da se približi kapacitetima da napravi nuklearnu bombu. Ocenjuje New York Times i dodaje da nepostizanje sporazuma također odlaže povratak iranske nafte na svjetska tržišta, za što se Zapad nadao da će ublažiti rast cena energenata. Pre pauziranja pregovora, kako piše Washington Post, dogovor je bio toliko nadomak ruke da je podijum za završnu ceremoniju podignut u hotelu u Beču gdje su vođeni razgovori. Diplomate kažu da je Iran posljednjih nedjelja sve više pokazivao spremnost da se finalizuje dogovor, ali je izbijanje rata u Ukrajini promijenilo geopolitičku pozadinu pregovora i sada postoji mogućnost da će sudbina iranskog sporazuma biti talac rata u Ukrajini, ukazuje taj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.